Jamen, vi kører.
Det er godt.
Godt.
Vi kører. Du er klar.
Yes.
Jeg tror ikke, at jeg nogensinde vil komme over bestyrtelsen over at vide, at jeg skal dø. Og at et menneske kan tænke frem til sin egen død, det adskiller os jo fra alle andre skabninger. Men vi kan slet ikke rumme eller forstå tanken om afslutning. Og det tror jeg, at der er en helt bestemt årsag til. Du lytter til Sørine og Livskraften, en podcast fra Kristelig Dagblad. Mit navn er Sørine Godtfredsen, jeg er præst. Og jeg prøver her sammen med mine gæster at forstå lidt mere om den livskraft, der bor i os, og som kan give sig til kende, når man mindst venter det. Vi taler meget i den her tid om, hvor sårbare og udsatte vi er, men det er lige så vigtigt, mindst lige så vigtigt, at tale om, hvor stærke vi er. For vi er beregnet til at leve. Dagens gæst er født i 1956 i Kalundborg, men i 1972 flyttede familien til Store Kongensgade i København, og vores hovedstad har stået central i hans store forfatterskab, der tæller værker som City Slang, Rystet Spejl, En Hårnål, Klemt Inde Bag Panelet og senest essayet Store Kongensgade 23. Gennem tiderne har han modtaget en række priser for sit forfatterskab, blandt andet i 2022, hvor han modtog Kristeligt Dagblads pris, der uddeles til en, der har gjort en særlig indsats på det samfundsmæssige, kulturelle eller kirkelige område. Søren Ulrik Thomsen, velkommen til dig.
Tak skal du have.
Jeg vil gerne indlede med at stille et stort og centralt spørgsmål, som du kan besvare lige så kort eller langt, som du vil. Når du tænker på, at du bliver ældre og skal dø, hvad er så den følelse, der umiddelbart er mest nærværende i dig?
Ja, jeg er jo bange for at dø. Det er jeg absolut. Det er en ubehagelig tanke. Og jeg vil sige, at så er der folk, der spørger mig, jamen hvad med din tro? Tror du ikke på det evige liv? Og så vil jeg sige, jo, det gør jeg. Men tro og viden er jo ikke det samme. Altså det er, hvis jeg vidste, at der var et liv efter døden, så var der jo heller ikke brug for min tro. Så jeg vil sige, at de to ting, de står sådan set, de holder hinanden i skak. Altså min uvidenhed om, hvad døden er, og min tro på, at der er et liv efter dette. Og jeg synes faktisk, det mest uhyggelige ved døden, det er, at man ikke ved, hvad det er. Ja. Det er faktisk det, som jeg ikke... Det kan gøre mig helt pip at tænke på. Jeg ved godt, der er nogen, der siger, at de har været døde et par minutter, og så er de kommet tilbage, men det giver jeg altså ikke noget for, fordi de har jo, altså, de har jo ikke været døde. De er jo ikke døde.
Nej.
Så det synes jeg, at det er... For mig er tro, det er det, der retter sig... Ikke mod det, vi ikke ved, men det, vi umuligt kan vide. Og der synes jeg, at døden står som en... det er ligesom grundfænomenet på det, som vi umuligt kan vide. Men derfor er tro jo også vigtigt i alle mulige andre sammenhæng, fordi livet er jo i det hele taget fuld af ting, vi umuligt kan vide.
Den her blanding, som du beskriver her mellem tro på evighed og stadig være bange for at dø. Den kender jeg sandelig også. Vi kommer tilbage til det, fordi at der er nogen, der tror, at bare man har den tro på evigheden, så går man rundt i sådan en sorgløshed, og sådan er det jo ikke.
Nej.
Søren Ulrik, mine gæster her i programmet, de bliver udsat for en fordom. Det skal du også.
Yes.
Den ligger her foran dig. Jeg skal bede dig åbne kuverten og læse den højt.
Det vil jeg gøre. Du er et menneske, der kan komme i tvivl om, hvorvidt din poesi bringer dig på afstand af livet. Det er jeg ikke.
Nej. Den passer simpelthen ikke.
Nej, det gør den ikke. Det er jo fordi, jeg synes, at poesien hører jo også med til virkeligheden. Poesien er jo også en del af livet. Og det er jo noget af det fantastiske ved den. Det er jo, at når man har skrevet et digt og... det måske over lang tid viser sig, at det holder, så er det jo blevet en betydning i verden. Og noget af det, der er meget vigtigt for mig, tror jeg, når jeg skriver, det er, at livet er jo noget, der hele tiden forsvinder. Men hvis det lykkes i et øjeblik at løfte noget, som er i luften nu og her over et digt, så vil det overleve den forsvinden. Så det er, altså jeg opfatter, at skrive for mig, det er en kamp mod døden og en kamp mod destruktionen. Mm. Og hvis det lykkes at skrive et digt, som er godt, så er det nu blevet en del af verden. Så det synes jeg slet ikke, at den er ikke god, den fordom.
Nej,
den er ikke rigtig i hvert fald.
Det er interessant, og grunden til, at jeg har formuleret den,
ja.
Det er fordi, at når man er et ordmenneske og beskriver livet meget,
ja.
Så kan man muligvis få den her fornemmelse af, at man beskriver det mere, end man virkelig er i det. Og jeg tror, en af forskellene på os to er, at du er digter.
Mm-hmm.
Det er på ingen måde. Jeg har det mere med sådan at beskrive verden, som jeg rationelt iagttager den.
Mm-hmm.
Og det er meget interessant, at du afviser fordommen så prompte. Fordi det er selvfølgelig mig, der har taget fejl. Men også tror jeg, især med din beskrivelse af, hvad digtet kan,
mm-hmm.
din beskrivelse af, hvad forskellen er på, eller der er stor forskel på, hvordan man sætter ord på livet.
Jo, men ved du hvad? Altså, når man forholder sig til tilværelsen, så er man jo altid på afstand af nogle ting.
Mm.
Men du er jo stadig en del af livet. Altså, det er jo også en del af livet. Jeg synes, at det er en forkert problemstilling, den der. Fordi altså, når du skriver om, hvad du tænker, og skriver om verden, så er du selvfølgelig på afstand af det, du skriver, for det skal man være, ellers kan man ikke reflektere over den. Og det samme er man jo selvfølgelig, når man skriver et digt. Men det er jo også en måde at være i verden på. Det er jo ikke sådan, at man kan dele det op og sige, virkeligheden er derude, og den, der sidder og skriver, er ikke en del af virkeligheden.
Nej.
Altså, det synes jeg er en forkert, det er sådan en, hvad kan man sige, det er sådan en vitalistisk måde at se på tilværelsen på, som om man kun er en del af livet, når man danser rundt i gaderne.
Ja, ja.
Du er lige så meget en del af livet, når du sidder og skriver.
Ja. Jeg tror faktisk også, at jeg mere og mere vil komme til at føle det sådan.
Ja.
Men, og nu, uanset hvad, så er den fordom forkastet.
Yes, ja.
Og den er væk.
Ja.
Det er godt. Søren Ulrik, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvordan du oplevede dig selv og dit liv, inden du begyndte at tænke så meget på din alder. Det gør man ikke, når man er ung på samme måde, som man bliver ældre. Du har berørt det her med at blive ældre i noget af det, du har skrevet sådan gennem årene. Kan du huske, hvornår den her bevidsthed om dette at blive ældre begyndte at blive stærk hos dig?
Altså, jeg vil sige, at mine digte har jo altid handlet meget om, faktisk om døden, og de også er handlet meget om tiden altid. Så det har faktisk været med, ikke fra begyndelsen, men jeg tror, at en meget afgørende, det var, da jeg skrev den digtsamling, der hedder Hjemfalden, som kom i 1991, og der var jeg 35 år. Og den handler også meget om tiden, men det er også en bog, der handler om at blive voksen. Og altså det der ord hjemfalden, det er jo et lidt fremmedartet udtryk, som i dag næsten kun bruges på gravsteder. Altså hvis et gravsted ikke er betalt, så bliver der sat sådan et lille skilt ned, hvor der står hjemfalden, og så skal der flytte nogle andre ind i det gravsted der. Men det er jo et ord, der kommer fra oldnordisk, og hvor det betyder, at noget man har haft privat råderet over, skal gå tilbage til fællesskabet. Altså hvis man for eksempel har haft et stykke jord, som man kunne dyrke selv, så har der måske været en klausul på, det kunne man gøre i 20 år, og så er det hjemfaldent. Så skal det gå tilbage til fællesskabet. Og det vil sige, at det handler om at leve på nogle vilkår, man ikke selv har sat. Og det kunne minde om, lidt om prisgivet, men det er ikke sådan. Prisgivet er jo negativt kun. Men hjemfalden betyder jo, at man lever på vilkår, man ikke selv har sat. Og det tror jeg var det, den handler om, den bog. At blive voksen og indse, at jeg ikke selv kan bestemme alting. Jeg lever på nogle vilkår, som jeg har til fælles med andre.
Men du må have været en ung mand, der også har kendt til følelsen af at være udødelig eller illusionen om det.
Ja, men det. Jeg tror ikke, man formulerer det for sig selv på den måde. Altså, det tror jeg ikke.
Men har du mærket det?
Ja, selvfølgelig. Og det skal unge mennesker også, fordi det er jo en, hvad kan man sige, en ubekymrethed, en sorgløshed, som også giver enormt mange kræfter.
Mm.
Og sådan synes jeg også, at absolut, at unge mennesker skal være, fordi ellers så flytter verden sig ikke, så kommer den ikke et andet sted hen.
Kan du huske et øjeblik fra dit eget unge liv, hvor du var, hvor du havde den tanke?
Nej, jeg tror ikke, jeg har ikke formuleret den. Det er noget, som man formulerer bagefter, tror jeg. Det er noget, vi sidder og formulerer nu.
Ja.
Men dengang, der har det måske mere været en følelse, ikke? Så, men igen, hjemfalden, noget af det, jeg godt kan lide ved det ord, det er, at det er sat sammen, altså er hjem og falde. Og de to ord har jo forskellige. Altså, hjem er noget trygt, og falde er noget utrygt. Men hvis man indser, at man lever på nogle vilkår, man ikke selv har sat, så er man faldet hjem i verden.
Jeg kan godt huske fra mit liv, da jeg var ung. Jeg har en veninde, der bor i Paris, og vi er tre veninder, som har fulgt, fra vi var små.
Ja.
Og der stod jeg i hendes lejlighed ude på toilettet, og vi havde fået et glas bobler af en art, der skulle til i byen. Og jeg kunne høre mine to elskede veninders stemmer inde ved siden af, og jeg stod der og gjorde mig klar, og fik den der fornemmelse af, at nu er der ingen fremtid. Det her, det er alt. Det er intensivt lykkeligt, som det skal være.
Mm-hmm.
Til gengæld kan jeg også huske, at jeg stod der præcis samme måde nogle år efter, at den følelse var væk. Og jeg indså, rammerne er de samme, men jeg kan ikke føle det samme længere. Jeg elsker dem lige så højt, men nu er jeg nok hjemfalden til nogle vilkår, som kommer udefra, som jeg aldrig kan komme til at bekæmpe igen eller overvinde.
Ja, altså, det er jo også en af de store ting ved at være ung. Det er det her absolute nærvær. Altså, der kan jeg da godt huske, at hvis jeg kan ikke komme op med nogen speciel bestemt situation, men jeg kan da godt huske, at hvis jeg var glad og virkelig følte, at jeg havde kræfter og så videre, så følte jeg, at nu havde jeg regnet den ud. Nu ville mit liv være fantastisk fra nu af. Og omvendt, hvis der var noget, der var gået mig imod, så var jeg utrøstelig. Ikke? Og det er jo det helt store, man er ligesom en til en, når man er ung. Og så når man bliver lidt ældre, så bliver de ting relativeret, sådan at man kan godt være meget, meget glad for alt muligt i livet, men samtidig så har man også sin bevidsthed, en viden om, der måske en af ens venner, der er syg, er det alvorligt. Og omvendt, så kan man være meget ked af nogle ting, men samtidig være meget taknemmelig også for nogle små ting i livet.
Hvornår var den overgang for dig sådan aldersmæssigt, hvor man begynder at have den der dobbelte tilstand?
Jeg ved det ikke sådan helt præcist, men mon ikke det har også været omkring hjemfalden eller sådan noget, eller måske også nye digte, der kom i 87, ikke? Det er også tænkeligt. Men jeg må også sige, at min mor forsøgte jo at tage sit liv flere gange, som jeg skriver om i Stor Kongensgade 23. Så det der med døden, det er jo også noget, jeg har haft med tidligt, kan man sige. Så det er ikke sådan, at det bare går op for en senere, eller går op for mig senere.
Nej, det er klart, det har givet dig en konfrontation, som man ikke normalt har som ung.
Ja.
Men tror du så ikke også, at din kredsen om at være hjemfalden, at den er kommet tidligere end for så mange andre?
Jeg ved det sørger mig ikke.
Nej.
Jeg skal ikke kunne sige det.
Til gengæld så har du skrevet om, at der findes en kort periode i ens tilværelse, hvor man er sådan helt i pagt med tidsånden.
Ja.
Kan du ikke prøve at forklare, hvad du mener med det?
Jo, altså, jeg tror, at der altid vil være en lille gruppe af unge mennesker, som skal sige noget, der ikke er blevet sagt før. Og det er fordi, de har nogle helt bestemte erfaringer, som ikke er blevet gjort før. Altså de mennesker, som er yngre end os, de har nogle erfaringer, som vi ikke har. Og det sker jo meget tit det, at når man er helt ung, så overtager man ligesom nogle ting fra den generation, der kommer før en. Og pludselig så kan man mærke, det er ligesom et jakkesæt, man overtager, og det passer ikke rigtigt. Fordi de erfaringer, man har gjort, de er alligevel nogle andre. Og det er kun den lille gruppe mennesker, som kan sige det, og det er i 100% synk med den tidsånd, der er lige nu og her. Og det er man måske i 7 år, maksimalt 10 år. Så er det nogle andre, der skal sige noget nyt.
Kan du huske dig selv fra den tid, hvor du var i synk?
Ja, det synes jeg godt, jeg kan. Jeg var jo en del af den her 80'er generation i poesien og i det hele taget i kulturen. Og der kan jeg huske for eksempel, når jeg læste kronikker, skrevet af velmenende gymnasierektorer og sådan noget om hvordan tingene forholdt sig nu og med de unge og sådan noget. Jeg tænkte, jamen, de forstår ingenting. Så jeg er også blevet meget tilbageholdende med at karakterisere, hvad der sker nu og her i tiden. Fordi jeg har simpelthen ikke den sensibilitet over for det, som jeg havde i en kort overgang.
Når man så træder ud af den sammenklang med sin samtid, hvad træder man så ind i?
Ja, så træder man ud et sted, hvor man sagtens kan tale ind i sin tid. Men man skal bare vide, at man taler lidt et andet sted fra. Man skal ikke bilde sig ind, at man er den, der sætter dagsordenen og definerer tidsånden. Og det synes jeg synes, det er udmærket at tale et lidt andet sted fra, for det er der også brug for.
Noget, du også har beskrevet i dine digte, det er det, som jeg indledte med, at man gør sig, som årene går, tanker om at blive ældre. Du har beskrevet, hvordan at du for eksempel ikke kan lide, at skellene mellem mandekroppen og kvindekroppen udviskes, fordi mænd får fedt på maven og hofterne forkerte steder. Du har også beskrevet den der fornemmelse, man kan have, når man træder ind i et hjem, hvor der bor et gammelt eller et par gamle mennesker, og man kan dufte det, eller man kan fornemme, at det, de serverer, ikke er fuldstændig nyindkøbt. Det er jo et grundvilkår, at vi alle sammen skal træde ind i dette at blive ældre, og vi har lang tid til at vende os til tanken. Kan du ikke forklare, Søren Ulrik, hvorfor er det så svært, og hvorfor skriver man digte om det?
Ja, nu er det jo altså heller ikke det, du citerer, er ikke fra et digt, men det er jo en prosatekst, hvor jeg ligesom tillader mig selv at gå hele planken ud med rædselsfantasier om at blive ældre, ikke? Og det er jo også derfor, at den tekst, den har jo også noget lidt grotesk over sig, og så en vis humor, som den jo kun har i kraft af, at den ligesom går lidt for vidt, eller men jeg kunne også have sagt, nå ja, men det kan nok også blive meget hyggeligt at få en lille kop kaffe på solhjemmet, men så vil den tekst jo ligesom brase sammen, hvis den blev modificeret på den der måde, ikke?
Men hvorfor har du lyst til at gå lidt over grænsen?
Fordi det er en ting, jeg er bange for. Fordi det er ting, så det er jo også en måde at håndtere ting, man er bange for. Det er ved at fremstille dem som en grotesk og med noget humor, ikke? Men det er jo også det er jo fordi, jeg tænker på, altså det der, du siger med at komme ind i et hjem, hvor der ikke er helt rent og sådan noget. Det er jo fordi, sanserne bliver svækket, når man bliver gammel. Så det er jo ikke fordi, de er nogle svin, de der gamle mennesker, men det er fordi, de ikke selv kan se det, og de kan ikke selv lugte det, sådan nogle ting, ikke? Så det er jo også en sorg over, at det der sker, ikke?
Jeg er cirka 10 år yngre end dig. Mm-hmm. Men jeg er født i 67. Men jeg kan også godt begynde at sanse, hvad du mener.
Ja, ja.
Hvornår kan du mærke i din tilværelse de der tegn på, at alderdommen er tættere på, end den har været?
Det kan jeg blandt andet ved, at når jeg sidder og læser engelsksprogede tekster, så sidder jeg og slår gloser op, som jeg ikke kender. Og så skal jeg slå de samme gloser op, altså 5 gange. De sætter sig ikke, men det gjorde de, da jeg var ung, ikke? Så det er et eksempel på det. Men jeg vil sige, at noget af det, som jeg tænker allermest over i forbindelse med det der med at blive ældre, det er sådan et begreb som værdighed. Så det synes jeg er... Det synes jeg bliver mere og mere vigtigt. Og det er jo også derfor, at jeg skriver i min tekst der, som du citerer, der skriver jeg jo det der med udviskningen af de sekundære kønskarakteristika, der plæderer jeg jo også for, at man skal klæde sig på en måde, så man bevarer sin værdighed som mænd og kvinder, ikke? Og man ikke bare helt kapitulerer til at gå rundt i joggingtøj, ikke? Altså det synes jeg, altså det behøver man ikke at tænke på, når man er ung. Altså unge mennesker, de går rundt med cowboybukser med huller i og sådan noget, fordi de ligner alt i det hele taget marcipangris altid, fordi de er bare lækre, lige meget hvad de tager på. Men du kan se det der med aldring, det kan du se, hvis en mand, der bare er lidt for gammel til det der, så alligevel vil gå med de der cowboybukser. Det, så har det kontraeffekt. så virker det ikke, som om han bliver yngre, men som om han bliver ældre, faktisk.
Men værdighed er jo selvfølgelig et helt centralt begreb i det her. Vi kæmper alle sammen for at værne om vores værdighed.
Ja.
Hvordan opdager man, når man er i færd med at miste den, eller der er sprækker i det der?
Det ved jeg sørme ikke. Det er måske lettere at se hos andre, end at se hos sig selv.
Men når du er så bevidst om det, udover at klæde dig værdigt, er der så andre ting, du gør for at kæmpe for din værdighed?
Ja, altså, i det hele taget, så synes jeg, at noget af det vigtigste overhovedet, det er en form for selvdisciplin, som jo også er vigtig, når man ikke er fuld af livskraft, og når man ikke har lyst til alle mulige ting. Ikke? Når tingene ikke kommer spontant, så vil jeg sige, at det, der hjælper mig igennem tilværelsen, det er, at jeg siger, nu skal du det, nu skal du gå i bad, og så skal du bagefter, så skal du tørre badeværelset af, og så skal du være meget omhyggelig med tandtråd, og så skal du det og det, og så skal du gøre rent, og så skal du besvare dine mails. Og nu har jeg en aftale med Syrine kl. 13 der og der, og så skal jeg være velforberedt til det og klæde mig på til det. Det er en ting, som man måske ikke behøver at tænke så meget på, når man er ung, fordi der bliver man måske løftet af sted på nogle bølger. Og der skal man måske, jeg synes i hvert fald, jeg skal måske mere løfte mig selv nu, ikke?
Jo.
Men det er også en mulighed for at gøre plads for, at der pludselig kan ske noget. Altså det, man kan sige, jeg gider måske ikke at gøre rent, men jeg gør rent alligevel. Der er mange af de ting, jeg gør, som jeg ikke spontant har lyst til, men som jeg disciplinerer mig til. Og så fordi jeg gør det, så er der pludselig en mulighed for at modtage et eller andet uforudsigeligt, der pludselig sker.
Det er vidunderligt konkret, det du siger.
Mm.
Det med disciplinen.
Mm.
For jeg kan også begynde at mærke, at jeg i nogle tilfælde har mindre lyst til at gøre ting, end jeg havde før.
Mm.
Apropos begrebet værdighed, som du nævnte før, så er der jo en vis sådan idé i denne periode om at forlænge sit liv, udskyde alderdom og død, så længe man kan, blandt andet ved sin livsstil med at faste eller gøre alle de der ting, som man kan gøre, kosttilskud, piller, motion, alt muligt, for at forlænge sit liv, for at skubbe det væk eller frem. Kan du forstå, at mennesker kæmper den kamp? Eller ryster du lidt på hovedet af det?
Det er i hvert fald ikke noget, der siger mig noget. Altså, hvis jeg skal være bare en lille bit smule sund, så skal jeg virkelig disciplinere mig. Det må jeg sige. Så der synes jeg også, at det er jo også okay at glemme, at vi skal dø. Ikke? Altså at tænke, sige, jamen altså, det skal vi jo bare en gang. Og det gider jeg ikke at tænke alt for meget på i dag.
Altså, men siger du dermed, at den her kamp for at holde sig ung også betyder, at man holder sig selv fast i tanken om døden hele tiden?
Ja, det synes jeg da. Det synes jeg. Jeg synes da absolut, at jeg synes ikke, man skal være så ufornuftig, som jeg er. Og jeg synes da absolut, man skal tænke over tingene og spise sundt og alt det der. Men det der med, at det bliver sådan en besættelse, at allerede et ganske ungt menneske lægger hele sit liv til ret omkring, at vedkommende vil leve et år mere, det er sådan, det er uhyggeligt, synes jeg.
Ja. Der er noget ved den her sorg ved at skulle afslutte, jeg gerne vil tale med dig om. Du har tidligere fortalt om, at du havde nogle symptomer, og du fik taget nogle prøver, og så skulle du gå en måneds tid og vente på svar fra de undersøgelser. Og der sagde du, eller har beskrevet, hvordan du i den periode havde svært ved sådan for alvor at nyde noget, musik eller god mad, eller hvad det nu kan være, eller læse for den sags skyld. Fordi du havde den her tanke i baghovedet, måske skal jeg ikke blive ved med at opleve det.
Ja.
Kan du ikke prøve at beskrive, hvad det er for en, hvad det er for en magt, der overmander en i sådan en tilstand?
Altså det spørgsmål, jeg stillede mig selv, det var jo, hvorfor kan jeg ikke nyde et godt måltid mad. Maden er jo lige god, selvom jeg måske snart skal dø. Hvorfor kan jeg ikke nyde at gå en tur med en god ven? Det kan jo være lige så godt. Hvorfor kan jeg ikke læse en bog? Og det tror jeg er, fordi at alt vi gør, det gør vi i forventningen om noget kommende. At der vil komme noget igen, og at det der kommer, vil komme senere, det vil måske være endnu bedre end det, som er i dag. Og det tror jeg er noget meget centralt for alle mennesker, at det er det, der holder en i live, det er tanken om, at der venter noget godt. Og der kom jeg jo til at tænke på historien om brylluppet i Kana, hvor det jo er sådan, at når man holdt fest dengang i Mellemøsten, så var det jo sådan, at først så fik man den gode vin, mens man var ædru, så man kunne smage, at det var den gode vin. Mm. Og så når man var blevet fuld, så fik man den dårlige, så var det lige meget. Og det her bryllup i Kana, der er den gode vin jo gemt til sidst. Og der siger han til Kristus, du har jo gemt den gode vin til sidst. Ikke? Og det er jo også selvfølgelig et billede på evigheds, i hvert fald den måde, jeg læser det på et evighedshåb. Ikke? Og det tror jeg, det er en vigtig ting, det der med, at der er indpodet i en, at der vil komme noget godt. Og når man så er i sådan en situation, hvor det er meget tvivlsomt, de her ting, måske vil det her prøve at vise noget, at nu skal du snart dø, så forsvandt den der ting. Ikke? Og der vil jeg så selvfølgelig sige, at hvis det så havde været sådan, at det havde sagt, jamen der er, du, det er farligt det her, du skal snart dø, så er det klart, at så måtte man så måske mobilisere håbet om, at der er en god vin på den anden side af den død. Ikke?
Jeg er meget optaget af din tanke om den, du formulerede lige før, at det ligger i os, at man ser frem mod noget godt. Mm. Det er jo også det, der gør, at man i sit liv kan opleve brud som utroligt sorgfulde. Og jeg kan huske, da min far solgte vores barndomshjem i Hadsten for 10 år siden snart, der tog jeg over for at hjælpe ham med at tømme huset. Og jeg elskede det hus, og der var hele min barndom var der. Og så kørte jeg tilbage til København alene i en bil, og jeg græd bogstaveligt talt hele vejen fra Hadsten til København. Og det var ikke, fordi jeg ikke troede, jeg kunne overleve uden det hus.
Nej.
Det var den der fornemmelse af, at nu er der virkelig noget, der aldrig kommer til at ske igen.
Ja.
Og det er ikke til at fatte, at noget, der har været så intens til stede i ens sjæleliv fra begyndelsen, er væk og slut. Og jeg kan virkelig godt lide din tanke med, at vi har en instinktiv fornemmelse af, at der venter noget, der bliver ved med at være der. Og derfor så er jeg nødt til at springe over til det der med begrebet evighed. Fordi jeg nævnte i min indledning, at der kan være en særlig årsag til, at vi har så svært ved at fatte begrebet afslutning. Nemlig, at vi er skabt til at måske ane, at evigheden findes. August, du har skrevet i Hjemfalden, som du har nævnt, at ord som Gud og evighed begyndte at dukke op i dine digte, og det bekymrede dig. Hvorfor bekymrede det dig?
Der er flere ting i den bekymring. Den ene er, at for det første i Danmark, der er der en meget hård adskillelse mellem modernistisk kunst og kristendommen. Og jeg, det har kulturelt været sådan, at enten stiller du dig i den ene række, eller også stiller du dig i den anden. Og der har været sådan en antagonistisk forestilling, ikke? Og den er også stærkere i Danmark, tror jeg, end så mange andre steder. Altså, vi har for eksempel ikke haft sådan en skikkelse som T.S. Eliot, der var en stor modernistisk poet, og samtidig var han højkirkelig anglikaner, ikke? Så vi har haft Ole Sarvi, men han kom måske for sent, fordi hans digte er fra 40'erne, ikke? Og det vil sige, at på det tidspunkt, da jeg skrev Hjemmefanden, så der var jeg jo lige blevet anerkendt som digter. Og det vil sige, hov, nu er jeg pludselig er nu på det forkerte hold her, ikke? Så det var jo, hvad kan man sige, det var en dårlig grund til at være bekymret. Det var en fejhed, kan man sige. Men det var dog ikke en fejhed, jeg gav efter for.
Ved du, hvorfor de ord trængte sig på?
Nej, det var jo nok netop den der erkendelse af, at leve på nogle vilkår, man ikke selv har sat for nu, og så sige det, så begyndte de at komme op. Ikke? Men jeg vil gerne, jeg har en kommentar til det der, du siger med den oplevelse, du havde med dit barndomshjem, der forsvandt. Og når nu du spørger så meget til, hvordan opleves det at blive ældre, så vil jeg sige noget, jeg oplever meget stærkt i de her år. Det er, at min verden forsvinder. Altså, København er jo stadigvæk sig selv. Altså, strukturerne er den samme. Gaderne er de samme. Husene er de samme. Men så mange af de mennesker, jeg har kendt, er døde. Og jeg går forbi, og jeg kigger op på lejlighederne, og der bor nogle andre mennesker. Og jeg kan se på de mennesker, som jeg møder, som jeg ser komme cyklende på gaden, det er bare nogle mennesker, der er meget yngre end mig. Jeg læser anmeldelser og artikler i aviserne, og jeg forstår dem da godt, men der er mange af referencerne, som jeg overhovedet ikke har. Der er en meget stor del af ens verden, som forsvinder. Jeg skrev et essay for nylig, der hedder Alene Hjemme, som tager udgangspunkt i, at Martin Krasnik ringede til mig og sagde, en tidlig morgen og sagde, Henrik Nordbrandt er død, vi er blevet alene hjemme. Og den der følelse af, at en mange mennesker, som jeg har forholdt mig til gennem hele mit liv, hvad jeg har været kritisk overfor, eller jeg har beundret dem, eller jeg har skiftet holdning til dem, de er her bare ikke mere.
Betyder det, at du selv føler dig mindre til stede?
Nej, jeg føler mig ikke mindre til stede. Det gør jeg ikke. Men jeg kan ikke, just der er noget, der er en uoverensstemmelse mellem verden, som den ser ud inde i mig, og så som den faktisk ser ud. Altså, når jeg vågner om morgenen, så har jeg jo glemt, at alle de mennesker er døde. Og jeg har glemt, at verden har ændret sig så meget. Så jeg vågner op, og så er det stadigvæk for mange år siden. Og så op ad dagen, så går det op for mig, at det er det så ikke.
Hvordan kan det være, at du skal starte forfra med at erkende det?
Det tror jeg, det er, fordi det ligger så dybt i mig. Det er en verden, jeg vokser ind i. Ikke? Altså, først er man ganske ung, og man er uden for det hele. Og så vokser man ind i den verden, og bliver en del af verden, og så forsvinder den.
Ja.
Ikke? Altså, og det er jo ikke fordi, at jeg ikke kan se de fantastiske ting, som unge mennesker kan lave, og som jeg anerkender, og som jeg kan læse, hvad de skriver, og jeg kan høre deres musik og nyde det, og min stedsøn og min steddatter optager mig meget, og deres små børn. Mm. Det er jo ikke det. Men det er alligevel, altså, jeg synes, det er en... Det er meget anderledes, det må jeg sige.
Er der en følelse af sorg forbundet med det?
Mm, ja, det synes jeg, der er. Og en vis... ja. Det må jeg sige. Det synes jeg.
Tror du også, det kan betyde... Det er sådan noget, jeg også virkelig tænker over i forhold til at blive ældre. Betyder det, tror du, at man kan få gradvist få mindre og mindre lyst til at blive her?
Ja, det kunne jeg godt forestille mig, at nogen ville have det sådan. Men der har jeg jo store forbilleder, blandt andet min far, som er 92 år gammel, og som jo levede sammen med min mor i 71 år, og min mor er død, ikke? Og han har rigtig mange sygdomme i kraft af sin alder, og rigtig mange udfordringer, som det hedder i vore dage, ikke? Med at han er træt, og han kan ikke læse små bogstaver og alt sådan noget. Men han tager jo ud hver dag i Charlottenlund og går i vandet også om vinteren. Og tager to busser derud, ikke? Og han holder meget på sin værdighed. Og alle hans skjorter og jakker hænger i lange rækker. Og hans lejlighed holder han helt fint. Og, altså, han er meget interesseret i verden omkring sig. Og det er en stor inspiration for mig. Han er ikke selvoptaget, sådan som jeg er. Så det er en... Man kan sige, han har virkelig mistet meget, ikke mindst min mor, men samtidig har han også en stor glæde ved det, der er i hans liv, ikke? Og som han opsøger, og som han passer på.
Nu siger du, at han er dit forbillede, det forstår jeg til fulde.
Ja.
Tror du, at du ville kunne gøre ligesom ham?
Med hjælp af en meget streng selvdisciplin. Det må jeg sige.
Var det noget, han lærte dig, da du var yngre og lille?
Nej, overhovedet ikke en skid. Det er bare at kigge på ham, vil jeg sige, at jeg tænker det her. Men det kommer naturligt til ham, fordi han er den, han er. Og det er noget, som man kan lære af, hvis man... Jeg skal gøre mig umage for det, tror jeg. Men han er bare sådan. Ikke?
Har I egentlig talt om det her?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg har skrevet om det i Dorgongensgade 23. Altså, jeg har skrevet om det på den måde, at... Jeg har beskrevet, hvordan vi går en tur. Vi skal over og besøge min mors grav på Holmens Kirkegård. Og så fortæller han om alt, han ser på vejen, og de der blomster, de hedder det og det, og der både den og den. Og, altså, han er hele tiden orienteret mod verden uden for sig selv. Ikke? Og der vil jeg sige, at jeg tror jo... jeg tror kun, man sætter sig ned og skriver... hvis der er noget i regnstykket mellem en selv og verden, der ikke går op. Og regnstykket mellem min far og verden går stort set op, vil jeg sige. Og det er også derfor, at han ikke er digter. Jeg skriver, fordi der er et eller andet, som bliver ved, der er et eller andet, som bliver ved med ikke at gå op. Og jeg tror... Ikke at, altså der vil man i sådan almindelig kunstnerromantik, vil man jo gerne have, at det så skulle være en eller anden stor sorg eller et eller andet. Og det kan det også være, men det behøver det ikke at være. Altså det kan også være, at for eksempel, at man har for meget i sig selv. Altså Grundtvig for eksempel, han flød jo helt over. Så der gik regnstykket heller ikke op mellem ham og verden, fordi der var for meget inde i ham i forhold til verden. Eller det kan være noget filosofisk, det kan være et eller andet, som man bare bliver ved med, og tænke over, og så man ikke... Altså, Henrik Nordbrandts digte, de ligner jo sådan nogle regnstykker, der ikke går op. Og så må han skrive et digt til, og det går heller ikke op. Og så må han skrive et til, ikke?
Søren Ulrik, du er en troende mand. Det har du jo ikke lagt skjul på. Og du har beskrevet et sted, at din tro i høj grad kom til dig ved at gå i kirke.
Mm-hmm.
Hvad er det ved gudstjenesten i kirken, der er så særligt?
Ja, altså for det første, så synes jeg jo, at gudstjenesten, altså vi lever jo i en verden, hvor alting flytter sig hele tiden. Og der synes jeg jo så, at gudstjenesten, det er sådan en anti-event, vil jeg kalde den, som skanderer den der konstant turbulente, violente tilværelse. Der foregår det samme i kirken hver eneste gang, bortset fra prædiken og nogle ting, der flytter sig hen med kirkeåret. Så er gudstjenesten det samme. Og det synes jeg er en vigtig ting. Og så er det jo det, at liturgien, det er jo især liturgien, der betyder meget for mig, at de her formuleringer, som er så oldgamle, der bliver ved og ved at strømme ny betydning ud af dem. Kyrie og gloria for eksempel, eller indstiftelsesordene, eller O du Guds lam. Det er nogle meget, meget stærke formuleringer, som bliver ved og ved og ved at kaste ny betydning af sig. Og så er jeg jo meget, altså, jeg bliver bevæget over ritualet. Fordi hvad er et ritual? Hvad er det, der sker? Det er, at vi prøver at formulere os hele tiden, som vi gør nu. Vi prøver hele tiden at forstå vores liv, og forstå verden, og forstå tilværelsen. Det gør vi også i gudstjenesten, for eksempel i form af prædiken. Men på et tidspunkt, så kommer man frem til et sted, hvor der ikke er mere sprog. Og det sted, det er et sted, hvor præsten løfter hænderne i Herrens velsignelse, eller løfter alterkalden under indstiftelsesordene. Og det er et sted, hvor sproget ligesom på samme tid hører op, men betydningen kulminerer. Der er ikke sprog mere, der er ikke ord mere, men der er betydning i den gestus. Og det, som jeg oplever der, det er, at på den anden side af den gestus, der er der ikke mere sprog. Der er der noget, vi ikke ved.
Og på den anden side af den gestus og af ritualet, kan jo også være en fornemmelse af på den anden side af alting. Et kig ind i det kommende.
Ja, og altså det, Wittgenstein er jo berømt for at sige, at det, hvorom vi ikke kan tale om, det må vi tige. Men der er jo noget, som man ikke kan tale om, og heller ikke kan tige stille med. Fordi det presser os for meget. Mm. Døden for eksempel. så må man gøre, man kan ikke tale om, man kan heller ikke tige om, så må man gøre noget tredje, og det er for mig at se ritualet. Og det er det, der virker bevægende på mig.
Når du sidder i kirkerummet, bliver du så trøstet så meget, at du glemmer, at du skal dø, eller bliver du mindet om det?
Ja, nogle gange det ene, og nogle gange det andet, vil jeg sige. Det, sådan er det, ikke? Men altså, må jeg ikke sige noget om det der med evighedstroen? Fordi noget af det, der er meget centralt for mig, det er forskellen på øjet og blikket. Fordi øjet, det er jo noget biologisk, og det er noget meget fint biologisk. Men fordi det er noget biologisk, så skal det dø. Det er et stykke kød, der skal dø. Men hvad er blikket? Blikket er noget, der udgår fra øjet, uden at være identisk med det. Og det vil sige, at når jeg, det, som jeg ser i et andet menneskes blik, det tror jeg ikke kan dø. Jeg tror, øjet skal dø. Men det, jeg ser i et andet menneskes blik, er noget, som er stammer fra det biologiske, men som samtidig har et eget liv. Og det er, så det er en vigtig del af min, man kan sige, evighedstro. Den handler ikke kun om, hvad jeg tror, men også om, hvad jeg ikke kan tro. For jeg kan ikke tro, at det, jeg ser i et andet menneskes blik, skal forsvinde.
Betyder det, at du synes, du ser evigheden i andre menneskers øjne?
Ja, det synes jeg. Jeg ser dem i blikket. Og det er hele tiden den der ting med, at det udgår fra blikket, men det er ikke identisk med... Og blikket udgår fra øjet, men er ikke identisk med øjet. Ikke? Og det er også en af grundene til, at jeg er meget skeptisk over for den biologiske psykiatri. Fordi jeg mener, at det er jo sandt nok, at bevidstheden har siddet i hjernen. Men det er jo ikke det samme som, at hjernen og bevidstheden er det samme. Så det er faktisk en helt parallel, erkendelse, vil jeg sige.
Nu er vi lidt tilbage ved tanken, som du kom med til at begynde med, at selvom man tror på evigheden, så kan man godt være bange for at dø.
Absolut.
Noget, jeg tænker virkelig tit over, det er, om den frygt man på et tidspunkt begynder at aftage. Hvad tror du i forhold til at blive ældre? Bliver man ved med at være lige bange hele vejen?
Altså, så skal du spørge en, som er endnu ældre end mig. Jeg er stadigvæk bange, men jeg kan på en måde også godt forestille mig, at det på et tidspunkt vil være okay. Altså, det kunne jeg måske godt forestille mig. At man måske siger, ja, men det...
Det var det.
Ja.
Jeg ved godt, det her det er et tarveligt spørgsmål. Mm. Men hvad forestiller du dig om evigheden?
Jamen, det tror jeg slet ikke, man kan gøre sig nogen som helst forestillinger om. Ja, altså Per Lange, den danske digter og essayist Per Lange, han skrev jo om Schopenhauer, at hans beskrivelser af helvedes pinsler var lykkedes så fantastisk, mens udmalingen af paradisets glæder bare præg af den pinligste stofnød. Yeah. Og det, hvad hedder det, sådan tror jeg, det er. Ikke? Altså, man kan ikke forestille sig, hvad det er. Men altså, det er, når jeg overhovedet har den forestilling, så er det jo også en forestilling om, at der er et punkt uden for en selv, som man skal stå til regnskab for. Man skal stå til regnskab for Gud. Og hvis man ikke havde en forestilling om det punkt, så ville man jo kunne tillade sig alting. Altså, så handler det jo kun om, om man kan slippe afsted med det og det, uden at blive dømt i det juridiske system eller for andre mennesker på nakken. Der er jo en eller anden forestilling om, at man skal gøre, hvad man kan for at handle rigtigt, fordi at der er en, mm-hmm. at man skal stå over for noget, som er større end en selv. Og der, samtidig med den forestilling, så er der jo også har jeg også en forestilling om, at der er en mening med livet, men det er bare en mening, som vi ikke skal kende før. Når alt, altså, som Peter Laugesen skrev en gang, når alt kommer til alt, hvad det jo nok aldrig gør. Det synes jeg er en god formulering. For det gør det jo heller ikke i det her liv. Men hvis man har en forestilling om, at der er et sted på den anden side, det synes jeg er noget af det, som måske kan holde mig op, det er, hvis jeg tænker, jamen, det her ser slet ikke ud til, at der er en mening. Men jeg tror, der er en mening, men jeg tror heller ikke, at jeg skal kende den før senere. Mm-hmm. Fordi også i det øjeblik, at man begynder at bilde sig ind, at man kender meningen med livet, så er der allerede noget galt. Altså, så begynder man allerede at prædike for andre mennesker på en forkert måde. Og bilde sig selv noget ind. Man må kunne bære begge dele. Man må kunne bære, at det opleves meningsløst, og samtidig tro, at der er en mening, som dog er skjult.
Ja, og det kunne godt være en del af forklaringen på, at mange mennesker tynges virkelig under følelsen af meningsløshed, fordi den der anden dimension måske er blevet skubbet lidt ud i vores bevidsthed.
Ja.
Og jeg kan meget godt lide din tanke, eller din formulering af det her med forskellen på øjet og blikket, for den harmonerer meget fint med Paulus ord om at blive kendt fuldt ud, når vi står der.
Yes. Og det tror jeg, det den tanke, tror jeg der også. Ikke?
Jeg har lyst til lige at citere, hvad Søren Kierkegaard sagde på sit dødsleje i 1855, da han lå i Bredgade på sygehuset der. Han fik besøg af sin barndomsven Emil Bosen, og så siger Kierkegaard sådan her, i angående, hvad han forventer. Så beder jeg først om syndernes forladelse, at det må blive tilgivet alt. Så beder jeg om, at jeg må blive fri for fortvivlelse i døden. Og så beder jeg om, hvad jeg så gerne ville, at jeg må vide noget i forvejen, når døden skal komme. Mm-hmm. Og så siger Emil Bosen, om han tror på, at han vil fly til Guds nåde i Kristus. Mm-hmm. Og Kierkegaard svarer, ja naturligvis, hvad andet? Mm-hmm. Og jeg synes bare, det er sådan nogle smukke ord, fordi han jo for det første er bevidst om, at han skal gøre regnskab, og han skal have tilgivelse, og at så er vejen banet for det næste.
Ja, men det er utroligt smukt. Men jeg vil også godt citere en anden omkring det der med, når du spørger, hvad er din forestilling så om den der evighed? Og det kan vi ikke gøre os nogen forestillinger om, og en af dem, der har præciseret det rigtig meget godt, det er Wood Allen, som siger, at om evigheden, jeg tror, den bliver noget langtrukken, især hen imod slutningen. Og det er jo et godt, det er jo kanon godt sagt, fordi det siger, at vi kun kan gøre os forestillinger med ting, som vi kender fra det jordiske liv. Ikke?
Jo. Søren Ulrik, som alle andre gæster her i programmet, så beder jeg også dig om at beskrive et øjeblik fra dit liv, et livskraftens øjeblik, som minder dig om, at der findes kræfter, der er større end os.
Tja, altså, den sidste tilføjelse der, det ved jeg så ikke, om jeg kan...
Den var faktisk også forkert.
Okay.
Det er livskraftens øjeblik, som minder os om, at der findes kræfter, vi måske ikke troede, vi havde.
Ja, men jeg vil sige to øjeblikke. Og det ene, det er, da min familie var flyttet fra Stevns til Storkongensgade, og mine brødre og jeg, vi op på fjerde sal, og vi åbnede vinduerne og kiggede ned på Storkongensgade, og trafikken kom brølende op gennem gaden. Det var fantastisk. Altså, det var ligesom det kommende. Altså, nu sker der noget. Nu kommer fremtiden. Nu begynder den her.
Hvor gammel var du der?
Der var jeg C72, så har jeg været
6.
16.
Og 16 år, ja. Kan du huske, hvad du tænkte?
Nej, jeg kan kun huske følelsen. Altså, jeg kan huske billedet så tydeligt, og hvordan... Altså, der er jo det særlige ved Storkongensgade, at den er jo en... Der er et ret smalt gaderum, og det er jo ret usædvanligt for sådan en hovedfærdselsår. Altså, hvor man kommer ind i byen, ikke? Og så er gaderummet ret smalt, og det vil sige, at hele det der overtryk i trafikken, det bliver ligesom forstærket og akustisk forstærket, ikke? Og det er en fantastisk gade fuld af forretninger og mennesker. Så det var hele den der store beruselse ved byen og være sluppet væk fra landet, og altså det der med at stå i det der vindue og så kigge, det var fantastisk. Så det var den ene. Og den anden oplevelse, det var, da jeg skrev et digt. Jeg skrev den bog, der hedder Mit lys brænder, som er en poetik, det vil sige en slags tænkning over, hvad poesi er, men der er også nogle digte i. Og der er et, der hedder Tusindhaven, som jeg faktisk har skrevet i Rosenhaven i Kongens Have, hvor jeg sad på en bænk der og skrev det. Og det er, mens jeg sidder og kigger på de her roser, og det er, mens de er i færd med, og de er lige på kanten til at afblomstre. Altså, de er sådan helt grotesk udfoldet, og så nogle af dem knækker over og er ved sådan at dø, ikke? Og der ligesom... og der skrev jeg så et digt, som hed Tusindhaven, hvor jeg var kanoninspireret. Altså, og hvor det var alting, der ligesom løb sammen i en. Det var den her erotiske ting med de her roser, der stod og foldede sig ud, men samtidig var der også døden, fordi de ligesom falder ind i sådan en rådenskab. Og der var absolut også en eller anden religiøs fornemmelse. Så det var ligesom et slags overtryk, hvor jeg kunne mærke, at det var lige før min bevidsthed ikke kunne klare det med, altså kunne rumme mere. Altså det var lige før, det sagde klik, ikke? Altså så var jeg skør, ikke? Men det er et digt, som jeg stadigvæk læser op, og som jeg synes blev et rigtig godt digt.
Hvor lang tid varede det øjeblik?
Det ved jeg sørme ikke. Det ved jeg ikke. Og det er meget sjovt, du spørger om det, fordi det, altså som ung havde jeg nogle gange nogle mystiske oplevelser faktisk, hvor med jeg ikke mener mærkværdige eller mystifistiske, men altså hvor pludselig jeg kunne gå over og støvsuge på mit klubværelse, eller jeg kunne komme gående hen ad gaden, og pludselig så var jeg i en meget lykkelig tilstand. Men det var ikke lykkelig sådan, som hvis man er forelsket, eller hvis man har vundet en million. Det var sådan en nøgtern ekstase, vil jeg sige. Hvor måske alting ligesom gik op. Og måske kunne man opfatte det som en forsmag på den evige salighed. Og noget af det, der skete, det var, at ligesom tiden blev til rum. Altså, at ting, der var sket for 20 år siden, stod ligesom som et møbel derhenne. Ting, der var sket for 10 år siden, stod her. Ting, der lige var sket, stod her. Og der var så det særlige ved det, det var, at der var ikke noget hierarki imellem de gode og de dårlige ting. Og det er noget af det, jeg tror, som har en forestilling om det evige liv. At det alt sammen giver mening. Også de dårlige ting. Så det vil sige, at de værste ting, jeg havde oplevet i mit liv, var lige så vigtige som de gode ting, fordi de førte frem mod det her øjeblik, hvor jeg var meget lykkelig. Og så var der en anden modsætning, der var ophævet, og det var modsætningen mellem hvile og bevægelse, som jo ellers, altså enten er vi i aktivitet, eller også er vi i hvile. Men her, der var det som om, at jeg var blevet til en sø, kan man sige, hvor overfladen, hvis man forestiller sig, overfladen er helt, helt rolig, spejlblank, og så kigger man ned i søen, så er den fuld af liv. Og det varede, jeg ved ikke, hvor længe det varede, altså det, pludselig var det bare væk. Så havde jeg tandpine igen, bekymringer for huslejen, kærestesorg.
Ja. Det er derfor, vi bliver ved med at være forankret på jorden. At tingene vender tilbage.
Ja, nemlig. Og jeg kan jo kende fra beskrivelser, at det er ligesom klassiske mystiske oplevelser, som man har haft gennem mange, altså både i den kristne verden, og muslimerne og buddhister har haft sådan nogle oplevelser, også ateister. Det er ikke knyttet op på en bestemt. Jeg har ikke haft dem, siden jeg var meget ung.
Tak, Søren Ulrik Thomsen. Stor tak. Det er altid berigende at tale med dig, og tak fordi du vil være gæst her i Sørine og Livskraften. Det er en Kristeligt Dagblads podcast, som jeg, Sørine Godtfredsen, laver i samarbejde med redaktør og tilrettelægger Frederik Melgaard Lauritsen. Husk at fortælle dine venner og nærmeste om den her podcast, hvis du kan lide den, og giv den gerne en anmeldelse der, hvor du lytter til den. Vi er tilbage om 14 dage. Og til allersidst, Søren Ulrik, så vil jeg bede dig læse det omtalte digt Tusindhaven højt.
Det gør jeg. Op gennem den varme regn driver aftenens smeltede sange. På din lette hånd flyder Nelkers tunge folder. A wild gardenia lyser i faldet. A wild gardenia falder i lys. Fra et sølvskarpt vindue på 7. sal strømmer det vidunderlige uophørligt ud gennem mørket. I tusindhavens blodfyldte blomstring ligger en rå diamant i den smattede jord. Blå åre iler under lårets hvide hud. Blidt foldes øjenlåget over synets sitrende klarhed. mundene bades i korsange, tungerne indskibes vådt i hinanden. Fra en fed og flækket roses åbning løber det uophørlige vidunderligt ud gennem folderne. Åkander, asters, aralier, langt bag de grågrønne regntræer vender trafikken i glinsende buer ud af byens revnede centrum. Nu hælder allerede de tungeste roser ind i en rødden, en hed og fugtig august. Rå diamant, åh, rå diamant, du skal åbne din hånd, du skal åbne din hånd. Vis mig dit indres fugtige ydre.